Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 23 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυτή την ώρα η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Κορακάκι και Πετρούνια σε σημειοφόρη της ελληνικής αποστολής στην παρέλαση. Αποκλειστική μετάδοση των αγώνων από την ΕΡΤ. Αύξηση του αριθμού των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Μέχρι 60 ετών η πλειοψηφία των νοσηλευωμένων λόγω COVID. Εκκλήσεις για αύξηση του αριθμού των εμβολιασμών. Ηχηρά μηνύματα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό. Κίνητρα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς για τη συνδρομή τους. Θλιβερή επέτειο σήμερα. 3 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, η οποία προκάλεσε το θάνατο 103 ανθρώπων. Επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς. Σε πλήρη εξέλιξη διπλωματικές κινήσεις Αθήνας και Λευκωσία κατά της εντυνόμενης τουρκικής προκλητικότητας. Το νέο βρετανικό προσχέδιο κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις παραβιάσεις στα Βαρόσια. Στις φυλακές Κορυδαλλού καθομολογία δολοφόνος της 26χρονης κεφαλιάς στη Φολέγανδρο. Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 12χρονος όταν αναστήθηκε χωρίς αισθήσεις στο δευτικό κανάλι κοντά στην Καρδίτσα. Στον ήχο μαζί μας η Μαρία Παπακίστη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κρητικός. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι επιστήμονες αναφορικά με τη μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού, η οποία καλπάζει με 65,5% διασπορά στη χώρα μας και απειλεί τους ανεμβολίες τους 30 έως 60 ετών. Νέα κίνητρα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς, προκειμένου να τονωθεί περισσότερο το πρόγραμμα εμβολιασμού, έδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στο μεταξύ, την πίεση των αυξημένων κρουσμάτων έχει αρχίσει να δέχεται το σύστημα υγείας. Την τελευταία εβδομάδα, ο αριθμός των εισαγωγών πενταπλασιάστηκε, με τα νοσοκομεία να στείνουν και πάλι τις κλινικές COVID. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για τον εμβολιασμό όλων μας, μία ακόμα κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης προς γιατρούς και φαρμακοποιούς. Έδωσε ισχυρά κίνητρα προκειμένου να μπορούν να παρεμβαίνουν στη βούληση των ασθενών τους, ειδικά εκείνων οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν έχουν εμβολιαστεί διατρέχοντας κίνδυνο ζωής, αλλά και ουσιαστικά ανοίγοντας πλέον τα ιατρεία για να γίνονται εμβολιασμοί και εκεί, δηλαδή για να γίνεται απρόσκοπτα ο εμβολιασμός με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα υπάρχουν μέσα τα ονόματα των γιατρών που θα μπορούν να εμβολιάσουν και που επιθυμούν φυσικά να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Με πιο σημαντικό, όπως είπαμε, απ' όλα αυτό του ανοίγματος των ιατρείων για τον εμβολιασμό. Έτσι λοιπόν, για κάθε ραντεβού που θα κλείνουν, οι γιατροί θα παίρνουν 10 ευρώ και οι φαρμακοποιοί 10 ευρώ. Ενώ για τον εμβολιασμό εντός των ιατρείων τους, οι γιατροί θα λαμβάνουν 20 ευρώ ως επίσκεψη, πάντα βέβαια από τον ΕΟΠΗ και όχι από τους ασθενείς. Και για τον κατοίκον εμβολιασμό, ο γιατρός θα λαμβάνει 50 ευρώ πάντα μέσω του ΕΟΠΗ. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς είναι οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των ασθενών τους. Δυστυχώς υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι υπάσχουν από σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα, αλλά και άλλα προβλήματα όπως αχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, και δεν έχουν εμβολιαστεί γιατί δεν έχουν κατανοήσει σε ποιο βαθμό διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής νόσησης ή και να χάσουν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν παρεμβαίνει πλέον ο θεράπων ιατρός σε αυτή την αλυσίδα της προσπάθειας για να εμβολιαστούν όλοι όσοι τουλάχιστον διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση. Και πάμε στις σοβαρές νοσήσεις πλέον. Έχουμε το δίκτυο θετικότητας να είναι ακόμα κάτω από το 4, που είναι το όριο, το όριο ασφαλείας, το όριο πάνω το οποίο όσοι έρχονται στη χώρα μας θα πρέπει να επιστρέφουν σε ορισμένες από τις δικές τους με καραντίνα 14 ημερών. Όμως, ενώ είναι σε αυτό το σημείο καλός γενικός ο δείχτης θετικότητας και ο δείχτης μεταδοτικότητας έχει υποχωρήσει από το 1,36 στο 1,22, έχουν αρχίσει και έχουν αρχίσει να μολύνονται από τον ιό, αφού ανήκουν στις μονάδες, στις ηλικιακές ομάδες 30 έως 60 ετών. Mm-hmm. Αυτοί όμως δίνουν σοβαρές νοσήσεις σε πολλές περιπτώσεις, γι' αυτό και επιβαρύνεται το σύστημα υγείας. Έτσι, μέχρι τώρα που δεν είχαμε επιβάρυνση στο σύστημα υγείας, βλέπουμε μια αύξηση κατά 70% επιβάρυνση στα νοσοκομεία. Βλέπουμε δηλαδή, ενώ τη μία εφημερία την περασμένη εβδομάδα του ίδιου νοσοκομείου ήταν 6-8 οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν χρειαστεί νοσηλεία και οι εισαγωγές κυμαίνονται σε αυτά τα νούμερα, τώρα είναι στους 24.
Μάλιστα.
Την ίδια στιγμή παρουσιάζεται αύξηση σε αυτή την ηλικιακή ομάδα 30-60 κατά 70% στο σύνολο των κρουσμάτων. Δεν είναι τυχαίος ο συσχετισμός αυτός, γι' αυτό και η έκκληση από την πλευρά της Επιστημονικής Επιτροπής να εμβολιαστούν όλοι, δεδομένου ότι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα οι 30-40 και 50 μέχρι την ηλικία των 60 ετών είναι ανεμβολίαστοι σε ποσοστό 35%, δηλαδή περισσότεροι από ένας στους τρεις.
Είναι
πολύ μεγάλο το ποσοστό που δεν έχουν εμβολιαστεί και πρέπει να το κάνουν, γιατί αυτό το εύρος το ηλικιακό δίνει σοβαρές νοσήσεις στα νοσοκομεία. Ήδη στο νοσοκομείο Σωτηρίας, είναι το 85% των απλών κλινών κατηλημένες. Δεν έχει ακόμα μετακυλιστεί το πρόβλημα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όμως δεν ξέρουν, όπως μας λένε οι γιατροί, αν αυτοί οι ασθενείς που μπαίνουν τώρα μέσα σε ηλικία μεγαλύτερη της 20άριδων, που μέχρι τώρα είχαμε τους 20άριδες να κυριαρχούν, δηλαδή από 15 έως 30 ετών, αν θα έχουν τόσο βραχίες νοσηλίες όπως έχουν οι 20άριδες. Οι 20άριδες βέβαια μετέφεραν τον ιό σε γονείς και σε επαγγελματικό και εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να εμβολιαστούν όλοι, να μην μείνουν σε αυτές τις μεσαίες ηλικίες άνθρωποι ανεμβολίαστοι, γιατί κινδυνεύουν από σοβαρές νοσήσεις όπως προαναφέραμε.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα πάμε και στην Πάτρα, όπου σήμερα είναι συναγερμός ο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις γιατροί της καρδιοχειρουργικής κλινικής, οι οποίοι ήταν εμβολιασμένοι, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Την ίδια ώρα αυξάνονται και πάλι οι εισαγωγές ασθενών με COVID. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα έχει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Είναι έτσι η εικόνα που εσείς συμμετέχετε προηγουμένως σε ό,τι έχει να κάνει με τους τρεις γιατρούς της καρδιοχειρουργικής κλινικής. Είναι εμβολιασμένοι, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, δεν παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα όπως τουλάχιστον μας αναφέρουν οι υγειονομικές πηγές. Αυτό είναι φυσικά ευχάριστο. Από την άλλη πλευρά, προσπαθούν οι υγειονομικές δομές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ειδικά η κλινική να διαχειριστεί την κατάσταση, η οποία έχει διαμορφωθεί, θα λέγαμε, είναι κάτι το αναμενόμενο από τη στιγμή που ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας, και το γεγονός ότι κάποιοι έχουμε εμβολιαστεί δεν σημαίνει ότι δεν θα νοσήσουμε. Γίνεται όμως για λόγους προστασίας και της δημόσιας υγείας και της προσωπικής υγείας, καθώς επίσης και για να μην φορτιστεί και πάλι το υγειονομικό σύστημα της χώρας όπως το ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Στην Αχαΐα, η οποία βρίσκεται πλέον στο πορτοκαλί με τη θετικότητα ελέγχων 1,57, είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 34 ενεργά κρούσματα που υπήρχαν πριν από δύο εβδομάδες έχουμε φτάσει στο 439 πλέον. Χθες είχαμε 62 νέα κρούσματα. Στην κλινική κορονοϊού του νοσοκομείου Αγίου Ανδρέας νοσηλεύονται 12 ασθενείς. Αντίστοιχα, στην κλινική κορονοϊού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 11, ένα παιδάκι 6 μηνών στην παιδιατρική κλινική και 6 διασωληνωμένοι στη ΜΕΡ. Την ίδια στιγμή, και αναφερόμενοι στο θέμα του εμβολιασμού, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ανησυχία των τοπικών αρχών, καθώς παραλύεται χιλιά τόση της προσέλευσης στα εμβολιαστικά κέντρα της Περιφερειακής Ενότητας. Από περίπου 2.800 εμβόλια που διενεργούνταν πριν τρεις εβδομάδες, έχουμε πέσει στα 1.700. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα εμβολιασμού κατοίκων, το οποίο θα ξεκινήσει στην Αχαΐα τις επόμενες ημέρες, έχουν δηλώσει συμμετοχή 9 ιδιώτες γιατροί της Πάτρας και έχουν καταγραφεί 70 περίπου ακαίοι, οι οποίοι πληρώνουν τις προϋποθέσεις για να εμβολιαστούν στο σπίτι τους. Αυτά είναι μια συνοπτική εικόνα για το πώς έχει κατάσταση εδώ στην Αχαΐα τα τελευταία 24 ώρα.
Μιχάλη, να σας ευχαριστήσουμε. Η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, αλλά και η επιτακτική ανάγκη εμβολιασμού του πληθυσμού, ήταν το κεντρικό θέμα στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας στο άρθρο 25 του Συντάγματος, τόνισε ότι το κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες στην εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Από την πλευρά της, η κυρία Σακελαροπούλου υπογράφει ότι η επιστήμη έχει καταλήξει ότι η μόνη ασφαλής λύση για να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη της πανδημίας είναι ο εμβολιασμός. Μπορούμε να ακούσουμε το σχετικό διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Σακελαροπούλου.
Η διάταξη αυτή είναι σωστή και ενδεδειγμένη. Ακολουθήσαμε όλες τις συστάσεις της Επιτροπής Διοικητικής. Είναι το τελευταίο στάδιο, το οποίο τελευταία δυνατότητα που έχουμε στη διάθεσή μας. Εύχομαι να μην χρειαστεί να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Και όλοι οι υγειονομικοί, εκτός από αυτούς που έχουν πολύ σοβαρό ιατρικό λόγο πιστοποιημένο, να σπεύσουν να εμβολιάσουν. Και καθώς αύριο γιορτάζουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στο Σύνταγμά μας προβλέπουμε ότι το κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Θεωρώ ότι το άρθρο αυτό είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ. Αυτό αξιώνουμε από τους συμπολίτες μας, το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η μάχη της γενιάς μας, θα την κερδίσουμε, αλλά πρέπει να την κερδίσουμε αναλαμβάνοντας όλοι οι πολίτες την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στον εαυτό τους, στις οικογένειές τους και στο κοινωνικό τους σύνολο.
Ο καθένας από εμάς με τη στάση του θα αποτελέσει ένα υπόδειγμα συμπεριφοράς πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη. Και εδώ θα ήθελα να απευθύνω και μια έκκληση σε όσους ακόμη διστάζουν να εμβολιαστούν, αν δεν τους πείθει ο λόγος των επιστημόνων. Αν δεν τους πείθουμε όλοι εμείς που τους προτρέπουμε να εμβολιαστούν, ας ακούσουν όσους νόσησαν, όσους έχασαν δικούς τους ανθρώπους και ας το ξανασκεφτούν, γιατί πραγματικά έχουμε όλοι ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
Άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τις συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική υγεία, σύμφωνα με αποτελέσματα του Διεθνούς Συνεδρίου που ολοκληρώνεται σήμερα στο Καβούρι. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη.
Αυτό το οποίο επισημαίνει η διακήρυξη είναι ότι η ψυχική υγεία θα πρέπει να αποτελέσει μία ουσιαστική προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη, τα 53 κράτη-μέλη που την υπογράφουν. Εκείνο το οποίο δεσμευτήκαμε ήταν ότι θα δημιουργήσουμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τους πολίτες, θα τις βελτιώσουμε, δίνοντας μία ολιστική προσέγγιση και μία προσέγγιση που θα είναι ανθρωποκεντρική.
Το συνέδριο παρακολουθεί η Μαρία Σταθοπούλου και θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 53 χώρες που υπάγονται στον ΝΑΠΟ η Ευρώπη ενώνουν δυνατά τις φωνές τους και τις δυνάμεις τους με διακήρυξη της Αθήνας για την ψυχική υγεία, προκειμένου να εξαλειφθεί το στίγμα που συνοδεύει τους ψυχικά ασθενείς και να στηρίξουν μέσω προγραμμάτων αλλά και δράσεων ουσιαστικά όσοι δοκιμάζονται. Η πανδημία, εκτός από τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, έχει κυρίως ψυχικές. Η μάχη για τον κορονοϊό, οι θάνατοι, ο εγκλεισμός, τα περιοριστικά μέτρα, η οικονομική ανασφάλεια, ο φόβος για το αύριο έβγαλε πόνο, θλίψη, οργή, ένταση, απόγνωση και έφερε κατάθλιψη. Με το Διεθνές Συνέδριο αναδεικνύεται το θέμα αυτό σε ανώτατο επίπεδο. Την έναρξή του άλλωστε έκανε ο Πρωθυπουργός. Το παρόν δίνει και ο Περιακός Διευθυντής του ΠΟΗ Ευρώπης, αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπουργοί κρατών μελών με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή. Επιβάλλεται, όπως λένε όλοι, να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας. Δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω, όπως τόνισαν. Ενώ στο μήνυμά της η Ευρωπαϊκή Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου τόνισε ότι για χτιστεί πιο ανθεκτική κοινωνία, αυτό θα γίνει μέσω της ψυχικής υγείας.
Μαρία, να σας ευχαριστήσουμε. Αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί στο λιμάνι του ΠΑΜΕ, το λιμενικό να πραγματοποιεί αρρωτικούς ελέγχους για την επιβίβαση των ταξιδιωτών στα πλοία. Την τελευταία εβδομάδα κατάφεραν να ταξιδέψουν πάνω από 4.000 άτομα λόγω λοιπόν εγγράφων. Η Μέρη Σκανδάλη βρίσκεται από το πρωί στο λιμάνι και θα μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Και να σου πω ότι το λιμάνι του ΠΑΜΕ και συγκεκριμένα την αντίληψη των 9 επισκέφθηκε το πρωί και ο Υπουργός Αναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Πλακωτάκης. Τώρα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων από τα στελέχη του λιμενικού έγινε αυτό. Όπως αναφέρει ο κύριος Πλακωτάκης, η προσπάθεια για τα ασφαλή ταξίδια πλοίων συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και με αμύωτη ένταση, ενώ συνέχισε ότι η έλεγχη από τα στελέχη του λιμενικού σώματος είναι πλήρης και πραγματοποιείται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Τώρα να σου πω, Δημήτρη, ότι τις τελευταίες ημέρες που γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν μείνει εκτός πλοίου 4.666 επιβάτες σε όλη την Ελλάδα, μάλλον επίδοξοι επιβάτες, γιατί δεν ταξίδεψαν ποτέ. Να σου πω ότι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι αρκετά αυξημένη. Σήμερα θα φύγουν 26 μεγάλα πλοία, ενώ κάθε μία ώρα ταξιδεύει και ένα πλοίο προς τα λιμάνια τα κοντινά του Αργοσαρονικού. Χθες, Πέμπτη, από το λιμάνι του Πειραιά ταξίδεψαν 18.165 επιβάτες.
Μέρη, σε ευχαριστούμε και ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Μητσοτάκης, το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.
Η προσπάθεια για ασφαλή ταξίδια με πλοίο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Οι έλεγχοι από το λιμενικό σώμα, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι πλήρεις, πραγματοποιούνται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, δυστυχώς, δεν επιβιβάστηκαν πάνω από 4.500 άτομα.
Στη Γαλλία, το Κοινοβούλιο υπερψήφισε νωρίς σήμερα το πρωί τον νόμο για την ευρεία χρήση του πράσινου πιστοποιητικού. Ενώ προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Ιταλία. Η Έλενα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα.
Ναι, η κυβέρνηση στη Γαλλία προωθούσε εδώ και καιρό αυτό το νομοσχέδιο και με γοργούς ρυθμούς. Παρά την έντονη συζήτηση που προηγήθηκε στο Κοινοβούλιο, ο νόμος υπερψηφίστηκε για την ευρεία χρήση του πράσινου πιστοποιητικού στις περισσότερες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας αλλά και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε μουσεία, σε κινηματογράφους, σε θέατρα, σε συναυλίες, σε φεστιβάλ. Και πλέον η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το πιστοποιητικό αυτό, που σημαίνει ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ για την είσοδο σε μπαρ, εστιατόρια, αλλά και στα μέσα μεταφοράς. Την ίδια ώρα, ο κορυφαίος επιστημονικός σύμβουλος της γαλλικής κυβέρνησης εκτιμά ότι με τον κορονοϊό ενδέχεται να μην έχουμε ξεμπερδέψει ούτε το 2022 και αυτό ενδέχεται να γίνει το 2023, γιατί όπως είπε, το χειμώνα που μας έρχεται ενδέχεται να έχουμε και ένα άλλο νέο παραλλαγμένο στέλεχος του ιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξάπλωσή του, κυρίως στους ανθρώπους που είναι ανεμβολίαστοι. Τώρα και στην Ιταλία, όπως είπες, η κυβέρνηση προωθεί το πράσινο πιστοποιητικό για ευρεία χρήση και στην χώρα και αναμένεται σύντομα να πάει και εκεί στο Κοινοβούλιο. Από την πλευρά του, ο Ισπανός Υπουργός Υγείας δήλωσε σήμερα ότι η εξάπλωση του κορονοϊού της παραλλαγής Δέλτα στην Ισπανία φαίνεται να αναχαιτίζεται λόγω του εμβολιασμού που έχει αυξηθεί. Να σημειώσουμε ότι η Ισπανία, αν και δεν ξεκίνησε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, κατάφερε να γίνει η τρίτη χώρα στον κόσμο στον ρυθμό εμβολιασμών. Αυτή τη στιγμή έχει εμβολιάσει το 64% του ενήλικου πληθυσμού, είτε με μία είτε και με δύο δόσεις. Και στόχος μέχρι το τέλος Αυγούστου, όπως είπε ο Υπουργός, είναι να εμβολιαστεί το 70% τουλάχιστον του ενήλικου πληθυσμού της χώρας. Πάντως, μία έρευνα που έρχεται από το Ισραήλ, με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο Ισραήλ, με τις νέες μολύνσεις που υπάρχουν εκεί, λέει ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer-BioNTech μειώθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα στο 39% από περίπου 64% που ήταν για την παραλλαγή Δέλτα. Ωστόσο, εξακολουθεί για τη μόλυνση, για να μολυνθεί κάποιος από τον ιό. Ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά αποτελεσματικό στο να νοσήσει κάποιος σοβαρά, καθώς η αποτελεσματικότητά του εκεί είναι πάνω από το 90%.
Έλληνα, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγα λεπτά η τελετή ενέργειας των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, χωρίς θεατές και με πρωτοφανή μέτρα προστασίας εξαιτίας της πανδημίας. Οι Ολυμπιονίκες μας, Άννα Κορακάκη και Λευτέρης Πετρούνιας, ήταν οι σημεοφόροι της ελληνικής αποστολής στην κορυφή της παρέλασης, είναι μάλλον. Σημειώνεται ότι η επιποδός είναι όλο το δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα της ΕΡΤ για την αποκλειστική κάλυψη της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης του πλανήτη. Μεταφερόμαστε στο Τόκιο. Τον απεσταλμένο μας Φάνη Σκύφτα. Φάνη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό βράδυ, εγώ θα πω από το Τόκιο, γιατί είναι 6 ώρες μπροστά το Τόκιο. Είναι γύρω στις 8.30 ώρα. 8 ώρα πιο ξεκίνησε, 2 ώρα Ελλάδος. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως είπες, η τελετή χωρίς κόσμο, με τα μέτρα της, λόγω της πανδημίας, να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Υπάρχει περιορισμό βέβαια και σε εμάς τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τους αγώνες και φωτογράφους. Δηλαδή, και οι θέσεις έχουν μειωθεί. Δεν μπορείς δηλαδή να κάτσουν 2 άτομα μαζί. Υπάρχει κενή θέση, ένα άτομο, κενή θέση και πάλι ένα άτομο. Η τελετή αναμένεται να έχει γύρω στα 1950 άτομα, και μεταξύ αυτών τα 5 ηγέτες κρατών. Από ελληνική πλευρά στην κυβέρνηση εκπροσωπεί ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης, υπουργός πολιτισμού και αθλητισμού. Παρούσα είναι και η Jill Biden, η σύζυγος του πρώην των ΗΠΑ, του Τζο Biden. Ξεκίνησε η τελετή με την σημαία, με τον ύμνο της Ιαπωνίας και τη σημαία της χώρας, και τώρα σιγά σιγά ξεκινάνε και τα δρόμενα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα υπάρχει αναφορά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1964, που έγινε πρώτη φορά στο Τόκιο, στην Ασία μάλλον, mm-hmm. στο Τόκιο 1964. Ακόμη θα υπάρχει αναφορά στην πανδημία και ειδικότερα στην προσφορά του κόσμου, του αθλησμού, στην καταπολέμησή της. Ένα ακόμη θέμα θα είναι στα θύματα θα υπάρχει αναφορά στα θύματα του σεισμού από το τσουνάμι το 2011 που οδήγησε στην πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα, και βέβαια θα δοθεί έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Η Ελλάδα, όπως πάντα, πρώτη, για πρώτη φορά μάλιστα, θα είναι σε όλες οι αποστολές, θα είναι ένας άντρας και μια γυναίκα, στα πλαίσια της ισότητας των φύλων που αποφάσισε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Έτσι θα έχουμε τους δύο Ολυμπιονίκες μας, την Άννα την Κορακάκη και το Λευτέρη του Πετρούνια, να κρατούν μαζί την ελληνική σημαία. Δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσει κάτι άλλο.
Αγωνιστικά έχουμε.
Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν.
Ναι. Ναι.
Τα αγωνιστικά ξεκίνησαν το πρωί. Είχαμε δύο προκρίσεις στην Κοπηλασία, στα προημιτελικά στο Σκιφ, με τον Στέφανο Ντούσκο και την Κυρίδου την Ανέτα. Ακόμη είχαμε την Ψάρα στο γύρο κατάταξη, να είναι 44η και θα δώσει τον αγώνα της την Πέμπτη που μας έρχεται με την αθλήτρια την κινέζικη Ταϊπέη, την Λίτσε. Και αύριο, μετά την λήξη τελετής έναρξης, θα μπούμε και στο full time, δηλαδή στο αγωνιστικό mm-hmm. πρόγραμμα, από το οποίο την πρώτη μέρα ξεχωνίζει η συμμετοχή του Λευτέρη Πετρούνια, του Ολυμπιονίκη των Κρήκων, στο προκριματικό του αγωνίσματος. Ο Πετρούνιας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Να δούμε αν μπορέσει να υπερασπίσει τον τίτλο. Είναι από τα φοβορή για να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Όχι το πλαισιό μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα αγωνιστεί στις 8.30 ώρα Ελλάδος. Υπάρχουν και άλλες συμμετοχές. Είναι ο τελικός στο ποδηλασία δρόμου με τον Πολυχρόνη Τσορτζάκη. Έχουμε ακόμη τη συμμετοχή του Γκιόνι στο προκριματικό του πικ-πονκ. Θα ξεκινήσει και η κολύμβηση με πολύ σπουδαία ονόματα από ελληνικής πλευράς και με μεγάλη μάχη. Μην ξεχνάμε ότι ο στίβος και η κολύμβηση είναι από τα βασικά θέματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Mm-hmm. Έχουμε υποχρεώσει ακόμα και στην κοπηλασία αγωνιστική από ελληνικής πλευράς με την Μπούρμπου και τη Μαρία Κυρίδου, την αλφή της Ανέτας, στη Δίκο Πανφιδαλίου, στα προκριματικά. Η Σάκαρη επίσης θα ξεκινήσει κόντρα στην Εστονή, την Κονταβέη, στο τένις, τον πρώτο γύρο. Μπαίνουμε full time σε αγωνιστική δράση. Αρκετά οι Έλληνες. Μάλιστα. Θα ξεκινήσουμε αύριο τα ξημερώματα μετά τους τρεις που έκαναν το πρώτο βήμα σήμερα, λίγο πριν από την τελετή έναρξη, την έναρξη της γιορτής αυτής του αθλητισμού. Αλλά τώρα, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, μόνο γιορτή δεν είναι. Με τους περιορισμούς και με τα πολλά τεστ που γίνονται. Δεν ξέρω αν θα με ρωτήσει εσύ κάτι.
Θα τα λέμε κάθε μέρα. Η ΕΡΤ μεταδίδει τους αγώνες αποκλειστικά και μετάδοση και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Φάνη, σε ευχαριστούμε. Στις αντοχές που έχει επιδείξει η ελληνική οικονομία εν μέσω πανδημίας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου. Ο κ. Σταϊκούρας δεν παρέλειψε ωστόσο τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αναμένονται στο επόμενο διάστημα. Ο κ. Ντόναχιου είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και περισσότερα θα μας πει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πασκάλ Ντόναχιου, με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, με τον οποίο άλλωστε είχε προηγηθεί και κατηδίαν συνάντηση, η κυβερνητική εκπρόσωπος κ. Σωτελία Βελώνη και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης, ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, εξέφρασε την χαρά του και καλωσόρισε τον πρόεδρο του Eurogroup σε αυτή τη δύσκολη, όπως είπε χαρακτηριστικά, πτυτική και ταυτόχρονα όμως αισιόδοξη περίοδο για την οικονομία. Είμαι βέβαιος, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι συζητήσατε με τον Υπουργό Οικονομικών την πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία δύο χρόνια. Το σημείο, ωστόσο, που θα ήθελα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, να τονίσω, είναι ότι παρά την πανδημία και όλες τις δυσκολίες, δεν σταματήσουμε ποτέ να εφαρμόζουμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι μας τοποθετεί στο κατάλληλο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από την επικείμενη ανάπτυξη που θα έχει επίδραση και στην ελληνική οικονομία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επεσήμανε ακόμα ότι η πρόκληση δεν είναι απλώς η ανάπτυξη, Δημήτρη, αλλά μια ανάπτυξη που θα έχει καλύτερα χαρακτηριστικά, μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται σε μια διαφορετική σύνθεση, η οποία θα εστιάζει περισσότερο στις εξαγωγές, στις επενδύσεις στην καινοτομία και λιγότερο στην κατανάλωση. Και πιστεύω, όπως είπε, ότι έχουμε θέσει τα θεμέλια για το άνοιγμα ενός μακροπρόθεσμου κύκλου ανάπτυξης για την οικονομία. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του Eurogroup και, όπως είπαμε, και ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, ο κ. Ντόναχιου, σημείωσε ότι είναι μεγάλο προνόμιο και τιμή να έχω την ευκαιρία να σας συνάντω, κύριε Πρωθυπουργέ. Θέλω να αναγνωρίσω, αν μου επιτρέπετε, το εξαιρετικό έργο που κάνει ο Υπουργός σας για την ελληνική οικονομία και να σημειώσω ότι ο ρόλος της Ελλάδας στο Eurogroup και η φωνή της χώρας σε πάρα πολλές σημαντικές αποφάσεις χέρι μεγάλου σεβασμού και αναγνώρισης. Μοιράζομαι τον κ. Ντόναχιου απολύτως και εγώ την αισιοδοξία για την ελληνική οικονομία, βλέποντας την πρόοδο που έχετε σημειώσει μέχρι τώρα και κοιτώντας την ανάπτυξη που θα σημειωθεί εδώ στην Ελλάδα για το τρέχον και για το επόμενο έτος. Αυτό αποτελεί σημάδι ανθεκτικότητας της οικονομίας. Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας σημείωσε ότι είναι επίσης ένα σημάδι για την αξία όλων των αποφάσεων που η κυβέρνηση σας έχει ήδη λάβει, και η ανάπτυξη αυτή θα επιταχυθεί, σύμφωνα με τον κύριο Ντόναχιου, και με την επιτάχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, πιστεύει ότι είναι από τα καλύτερα αντίστοιχα σχέδια στην Ευρώπη. Όπως είπαμε, Δημήτρη, είχε προηγηθεί η συνάντηση του κυρίου Ντόναχιου με τον κύριο Σταϊκούρα. Ο κύριος Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, μάλλον μετά το πέρας της συνάντησης και στις δηλώσεις που ακολούθησε, σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία δείχνει ότι έχει αντοχές και ο στόχος για ανάπτυξη 3,5% είναι εφικτός. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση δεν εφησυχάζει ούτε παραγνωρίζει τους κινδύνους που εξακολουθούν να υφίστανται, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας στο υγειονομικό πεδίο και της υψηλής μεταβλητότητας στις εξωτερικές μακροοικονομικές εξελίξεις. Ο ίδιος πάντως επανέλαβε για μία ακόμα φορά και το ίδιο, στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο κύριος Ντόναχιου, ότι οι πρόδρομοι δείκτες δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία πρώτον απέδειξε την αντοχή της και δεύτερον δείχνει ότι θα έχει πολύ ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από αυτό που εκτιμά ήδη το οικονομικό επιτελείο. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Σταϊκούρας αναφέρθηκε ακόμα, Δημήτρη, στις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία, με πρώτη τη γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, δεύτερη την επιτάξη της Τραπεζικής Ένωσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την προοπτική ψηφιοποίηση του ευρώ, αλλά και την επανεξέταση, κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, και βεβαίως για το αν θα επανέλθει και με τι ρυθμό θα επανέλθει στα πλεονάσματα, είναι η επανεξέταση των όρων του συγχρόνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Δημήτρη.
Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε. Μαύρη επέτειο σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 3 χρόνια από την πυρκαγιά στο Μάτι, η οποία προκάλεσε το θάνατο 103 ανθρώπων. Το πρωί έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα και η Ρεγκίνα Σαββόρδου, που βρέθηκε στο Μάτι, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τη Ρεγκίνα. Στη θλιβερή επέτειο της πυρκαγιάς στο Μάτι αναφέρθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σάκελαροπούλου στο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ως ελάχιστη ένδειξη υποχρέωσης απέναντι στους συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα έτσι ώστε το Μάτι, όπως είχαμε δεσμευτεί, έτσι όπως είπε, να ξαναχτιστεί, να πολεοδομηθεί σωστά και να μετατραπεί από ουσιαστικά έναν άναρχο οικισμό σε μια καλά δομημένη, ασφαλή σύγχρονη πολιτεία. Από την πλευρά της κυρίας Σακελαροπούλου ευχήθηκε η ρύθμιση αυτή να γίνει, να είναι αυτή που θα τακτοποιήσει τον οικισμό, να μπορούν οι άνθρωποι να αποκατασταθούν και να ξαναβρούν την κανονική του ζωή. Μπορούμε να ακούσουμε το σχετικό διάλογο του Πρωθυπουργού και της Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Θα ήθελα επίσης σήμερα, 23 Ιουλίου, να θυμηθούμε, κυρία Πρόεδρε, τα θύματα της ανίποτης τραγωδίας στο Μάτι. Πριν από 3 χρόνια θρυνήσαμε παραπάνω από 100 νεκρούς. Μια τραγωδία που τιγμάτισε τη χώρα, μας πλήγωσε βαθύτατα Και θεωρώ ότι ως ελάχιστη ένδειξη υποχρέωσης απέναντι στους συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να προχωρήσουμε ταχύτητα έτσι ώστε το μάτι, όπως είχαμε δεσμευθεί, να ξαναχτιστεί, να πολεοδομηθεί σωστά και να μετατραπεί από ουσιαστικά έναν άναρχο οικισμό σε μια καλά δομημένη και ασφαλή σύγχρονη πολιτεία. Το δεύτερο πρέπει να κάνουμε, έχει ήδη και αυτό το δρόμο οδηγηθεί, είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ελληνικού έθνους πρόγραμμα πολιτικής προστασίας.
Στο θέμα που αφορά την τραγωδία στο μάτι, στο οποίο αναφέρεστε, πράγματι κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την οδύνη για αυτές τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, την αξιοπρέπεια και την υπομονή που έχουν επιδείξει οι άνθρωποι που επέζησαν, γιατί τώρα είμαστε στα 3 χρόνια μετά. Και είναι πολύ σημαντικό και η ρύθμιση να γίνει αυτή που θα τακτοποιήσει τον οικισμό, θα μπορέσουν οι άνθρωποι να αποκατασταθούν, οι περιουσίες του να ξαναβρούν την κανονική του ζωή. Και βέβαια η δικαστική διερεύνηση όπου χρειάζεται πρέπει να προχωρήσει σε βάθος, αξιόπιστα και με, όσο γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα.
Έκκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για ακόμα μια φορά έκανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Να μην προχωρήσει ο υφιστάμενος προγραμματισμός στο μετρό της Θεσσαλονίκης που προβλέπει την απόσπαση των αρχιτέκτων στο σταθμό Βενιζέλου. Αναλυτικά, η ενάρτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στα κοινωνικά δίκτυα είναι η εξής. Έστω την ίστατη στιγμή, καλώ τον κύριο Μητσοτάκη να ακούσει τις εκκλήσεις των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως και της κοινωνίας των πολιτών και να σταματήσει το έγκλημα του εμαχισμού και της απόσπασης του μοναδικού μνημειακού συνόλου στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, την καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης. Υπάρχει λύση υψηλής κατασκευαστικής τεχνολογίας, ώστε και το μετρό να λειτουργήσει στην ώρα του και να παραμείνουν αμετακίνητες στη θέση τους αυτές οι πολύτιμες αρχαιότητες της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως υποστηρίζει και η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Θεσσαλονίκης, τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε τα ξημερώματα ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η ιστοσελίδα παραμένει εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας μετά από απόφαση του Δήμου. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Καντούρη. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 60 μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πλοιάριο επέβαιναν τουλάχιστον 45 άτομα, από τα οποία 30 διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα. Στην Κρήτη, σε δασική έκταση στην Πρίνα μεταξύ Ιερά Πέτρας και Αγίου Νικολάου, έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα. Εν αναμονή των τελικών ανακοινώσεων και δηλώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, έντονες διεργασίες και πυκνό παρασκήνιο συνθέτουν τις διπλωματικές κινήσεις Αθήνας και Λευκοσίας κατά της εντυνόμενης τουρκικής προκλητικότητας. Το νέο βρετανικό προσχέδιο που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδικάζει τις παραβιάσεις στα Βαρόσια και κατονομάζει την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους, επισημένοντας ότι αυτές οι ενέργειες έρχονται σε αντίθεση με τα προηγούμενα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα έχει το λόγο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πράγματι, περιμένουμε λίγο μετά τις 4 ώρα Ελλάδα να έχουμε τις τελικές ανακοινώσεις και δηλώσεις. Το τελικό, την τελική πρόταση του προσχεδίου για το Συμβουλίο Ασφαλείας σχετικά με την προκλητικότητα και τις παραβιάσεις της τουρκής και της τουρκοκυπριακής πλευράς στα Βαρόσια. Έχει ήδη τεθεί σε σιωπηρή διαδικασία, η οποία λύγει στις 4 ώρα Ελλάδα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι ικανοποιήθηκε το αίτημα να υπάρχει αναφορά στους υπεύθυνους και μάλιστα υπάρχει και σχετική ικανοποίηση για το ότι επισημαίνεται ότι υπάρχουν παραβιάσεις των ψηφισμάτων και ανακοινώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Κύπριο ομολογό του. Την Τρίτη, αναμένεται στην Αθήνα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνομιλίες και συντονισμό με την ελληνική πλευρά, ενώ την Πέμπτη, ο Νίκος Δένδιος, Υπουργός Εξωτερικών, θα ενημερώσει τους εκπροσώπου των κοινοβουλευτικών κομμάτων για όλε τι τελετέ εξελίξει στο Κυπριακό. Εν τω μεταξύ, χθε επικοινώνησε τόσο το πρωί όσο και το βράδυ με τον Κύπριο ομολογό του, ενώ επίση είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΑ, τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών τη Σλοβενία, η χώρα του οποίου προεδρεύει αυτό το εξάμεινο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άμεσο σκοπό τη Αθήνα και τη Λευκοσία είναι να συγκληθεί έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα. Τέλος, να πούμε ότι με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται αύριο η Μέρα της Δημοκρατίας, οι δηλώσεις στήριξης κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για την επέτειο και της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, δηλώσεις συμπαράστασης προς τον Κυπριακό Ελληνισμό. Δημήτρη.
Κατερίνα, ευχαριστούμε. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο καθομολογιάν δολοφόνος της 26χρονης Γαριφαλιάς Φολέγανδρο, Ζώης Κακαβάς. Έχει το ρεπορτάζ. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Νωρίς το πρωί, συνοδεία αστυνομικών, ο 30χρονος επιβιβάστηκε στο πλοίο για να οδηγηθεί από την άξο στις φυλακές του Κορυδαλλού. Η απολογία του χθες κράτησε περίπου 6 ώρες. Στη συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσέγγιση του. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πράγματογνωμοσύνης. Τώρα, ο καθομολογία δολοφόνος της 26χρονης φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος, επικαλέστηκε ψυχικό νόσημα. Ο δικηγόρος της οικογένειας κοπέλας έχει κάνει λόγο για κωμικούς ισχυρισμούς. Κατά την επιβίβαση του Δημήτρη στο πλοίο για τον Πειραιά, δήλωσε συγγνώμη για όλα. Στην ΕΤ τώρα μίλησαν το πρωί ο δικηγόρος της οικογένειας της κοπέλας, ο κ. Αλέξης Κούγιας, και ο συνήγορος του 30χρονου. Ο κ. Κούγιας από την πλευρά του ανέφερε ότι θα τοποθετηθεί μόλις πάρει στα χέρια του την ιατροδικαστική και τοξικολογική έκθεση, αλλά και την απολογία του δράστη. Ωστόσο, αν ισχύουν, είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, όσα δημοσιοποιήθηκαν από τα μέσα ενημέρωση, προκύπτει ότι το κορίτσι έχει υποστεί επικίνδυνες σωματικές βλάβες, έχει σαισίματα πάνω στα βράχια και χτυπήματα από τα βράχια λόγω της πτώσης και ακολούθησε ο πνιγμός. Τώρα, από την πλευρά του, ο κ. Λόχος σημείωσε ότι στην δικογραφία δεν συμπεριλαμβάνεται η ιατροδικαστική έκθεση, γιατί δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Δημήτρη.
Ζώη, σε ευχαριστούμε. Όπως είπα και νωρίτερα, μαύρη επέτειο σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 3 χρόνια από την πυρκαγιά στο Μάτι. Το πρωί έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα. Εκεί βρέθηκε η Ρεγκίνα Σαββούρδου και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Από το Μάτι, μια πυροθύελα εκδηλώθηκε σαν σήμερα, ακριβώς 3 χρόνια πριν, η οποία προκάλεσε και το θάνατο σε 103 συνανθρώπους μας. Μια μαύρη επέτειο. Καλείται η σημερινή τόσο για τους κατοίκους εδώ στο Μάτι, όσο και για ολόκληρη την Ελλάδα. Η πυρκαγιά κατηγορίας 7 αποτελεί μέχρι σήμερα τη δεύτερη πιο φωνική πυρκαγιά του 21ου αιώνα παγκοσμίως, σύμφωνα και με το Εθνικό Αστυνομικό Εθνών, όπου έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε ένα μικρό βίντεο διάρκεια 15 δευτερολέπτων, όπου ανέβασε επιστημονική ομάδα, προσωμιάζοντας την πυρκαγιά και τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώθηκε, αποδεικτικό της κλιματικής αλλαγής βεβαίως και το πόσο σημαντική είναι και η επιστημονική τοποθέτηση και γνώση για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον. Σήμερα λοιπόν τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση εδώ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκης, μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτήν την πυρκαγιά, κάτω από πολύ ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες, όπως μας είπαν και οι κάτοικοι, οι οποίοι βρέθηκαν και παρέστησαν στη δέηση και επέστησαν βεβαίως του φωνικού εφιάλτη. Στη Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής μνήμη των θυμάτων, να πούμε, Δημήτρη, ενώ η κυρία Πόφη Γεννηματάς, πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, ανέφερε σε γραπτή της δήλωση πως 3 χρόνια μετά τη βιβλική καταστροφή στο Μάτι δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα. Ένα μεγάλο γιατί κυριαρχεί περιμένοντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, οι πληγές δεν έχουν ακόμα επουλωθεί και το κυριότερο φαίνεται ότι δεν έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Δεν υπάρχει πρόληψη και σχέδιο προστασίας των δασών. Η πολιτική προστασία εξαντλείται στην κατάσβεση της φωτιάς, μόνο δηλαδή με δράση εκ των υστέρων. Έτσι, οι καταστροφές θα συνεχίζονται, καταλήγει, Δημήτρη, η κυρία Γεννηματά στην ανακοίνωσή της.
Ρεγκίνα, σε ευχαριστούμε. Η κυρία Γεννηματά βρέθηκε νωρίτερα σε εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής και των Πράσινων Οικολόγων για την επόμενη μέρα στα Γεράνια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Η Πέγκη Προύσαλη θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που θα συμπληρώσω εγώ στην συνάδελφο νωρίτερα, επειδή παρακολουθήσαμε και την τοποθέτηση που έκανε η κυρία Γεννηματά στην εκδήλωση των Πρασίνων, είναι ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δεν υπάρχει σχέδιο για πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος. Βρισκόμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Η εκδήλωση αυτή, λοιπόν, στην οποία παραβρέθηκε σήμερα η κυρία Γεννηματάκη, ήταν και η κεντρική από τους κεντρικούς ομιλητές, έγινε με πρωτοβουλία των οικολόγων πράσινων, αλλά και του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος και της Περιφερειακής Παράταξης Πράσινη Πελοπόννησος. Και να σου πω ότι ουσιαστικά ήταν και η εναρτήρια εκδήλωση από κοινού. Θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες εκδόσεις μεταξύ του κοινά αλλά και των πράσινων. Τώρα, εδώ στο Σχήνο Κορινθίας, όπου έγινε και η περιβαλλοντική αυτή εκδήλωση, έχουν καεί συνολικά μαζί με το κομμάτι της Αττικής περισσότερο από 70.000 στρέμματα γης έχουν καταστραφεί πριν από δύο μήνες με την καταστροφική καγιά. Εδώ δεν είχαμε ευτυχώς την απώλεια ανθρώπινων ζώων, ούτε τραυματισμούς. Είχαμε όμως αρκετές επιχειρήσεις και αρκετές τα οποία υπέστησαν ζημιές. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικά που να δώσει ανάπτυξη στην περιοχή. Αυτό που ζήτησαν είναι να γίνουν σύντομα τα έργα πριν έρθει ο χειμώνας, αντιπλημμυρικά έργα και πριν έχουμε πλέον άλλα θέματα να συζητάμε για πλημμύρες και άλλα προβλήματα. Έτσι κατέληξε η εκδήλωση αυτή για το περιβάλλον. Νωρίτερα, να συμπληρώσω αυτό και να κλείσω, Δημήτρη, κυρία Γεννηματά, περιόδευσε στις περιοχές που κάηκαν πριν από δύο μήνες εδώ στο Σχήνο Κορινθίας και στις Βαμβακές.
Μπέγκη, έχουμε και φωτιά στο καλέτζι Αχαΐας.
Έχουμε μια φωτιά η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Mm-hmm. Ενισχύονται και οι δυνάμεις. Αυτό βλέπουμε τώρα. Κατευθυνόμαστε και εμείς στην περιοχή. Είναι αρκετός ο καπνός, ο οποίος είναι ορατός και από το Λουτράκι. Δεν κινδυνεύει για την ώρα κατοικημένη περιοχή. Αυτή την πληροφόρηση έχουμε. Ξεκίνησε γύρω στη 1:30 το μεσημέρι και έγινε πευκοδάσος. Το καλέτζι είναι μια ημιωρινή περιοχή στο Δήμο Βέλου Βόχας, εδώ στην περιοχή της Κορινθίας. Βλέπουμε και αεροπλάνα να επιχειρούν αυτή την ώρα, όπως επίσης και πεζοπόρα τμήματα, ομάδες πεζοπόρων τμήματων, γιατί είναι δύσβατη η περιοχή, έχει ξεσπάσει μέσα σε ρεματιά. Δεν ξέρουμε τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Είναι πάντως ένα σημαντικό κομμάτι εδώ, ένα πευκοδάσος, ένας πνεύμονας της περιοχής, Δημήτρη.
Πέγγι, σε ευχαριστούμε. Σε εξέλιξη είναι ευρεία επιχείρηση διάσωση μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 60 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πλοιάριο επέβαιναν τουλάχιστον 45 άτομα, από τα οποία τα 30 διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την Έρτρια Κλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Δημήτρη, καλό μεσημέρι. 55 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Ιερά.
Γιώργο, δεν σε ακούμε, αν μπορείς να μετακινηθείς.
Τα πλέον τα εμπορικά πλοία στην προσπάθεια εντοπισμού τουλάχιστον 8 αγνοωμένων, οι οποίοι, όπως είπες, επέβαιναν σε εμπορικό σκάφος, το οποίο βυθίστηκε γύρω στις 7 χθες το απόγευμα στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Το κινδυνεύον σκάφος έγινε ορατό από διερχόμενο δεξαμενόπλοιο, το δεξαμενόπλοιο Αράλ υποσημαία Μάλτας. Το πλοίο αυτό ημέρωσε το θάλαμο επιχειρήσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ξεκίνησε αμέσως η επιχείρηση διάσωσης. Μέχρι να φτάσουν εκεί τα σκάφη του λιμενικού, γιατί μιλάμε για μεγάλη απόσταση βεβαίως από τη στεριά, το δεξαμενό πλοίο είχε καταφέρει να περιέξει.
Γιώργο, σε χάνουμε. Είναι καλό το σήμα. Θα επανέλθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιώργο Παπαδάκη. Κύβερνο επίθεση δέκα τα ξημερώματα ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την ιστοσελίδα του να παραμένει εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μπλοκαρισμένα είναι από χθες τα ξημερώματα τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς κάποια επλήγησαν από κακόβουλο λογισμικό το γνωστό ransomware, που παραπέμπει μάλιστα και σε καταβολή λίτρων για το ξεκλείδωμα των αρχείων αυτών που έχουν προσβληθεί. Ενώ το υπόλοιπο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου για λόγους ασφαλείας έχει τεθεί εκτός από χτες το μεσημέρι, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον και να μεταφερθούν εκεί τα αρχεία. Οι επιτελείς του Δήμου λένε ότι εργάζονται προκειμένου να βρουν τρόπο να ξεκλειδώσουν τα αρχεία που έχουν κρυπτογραφηθεί από τον ιό. Όσον αφορά τη συζήτηση που έγινε για τα λίτρα και αν ζητήθηκαν λίτρα, ο Δήμος λέει ότι για να το κάνουν αυτό πρέπει να ανοίξουν ένα συγκεκριμένο αρχείο, το οποίο παραπέμπει σε κάτι τέτοιο, εκτιμούν ότι παραπέμπει σε κάτι τέτοιο σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, καθώς έχει ενημερωθεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όμως δεν μπήκαν στη διαδικασία να ανοίξουν αυτό το αρχείο, αυτό το σύνδεσμο και να πατήσουν ένα password που έχει δοθεί από τους κυβερνοπειρατές, καθώς αυτές είναι οι συστάσεις τόσο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, όσο και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τις οποίες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επίσης, ότι σύντομα οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, εκτός από αυτά που έχουν πληγεί, θα επανέλθουν στην κανονικότητα.
Κώστα, σε ευχαριστούμε. Συνδυόμαστε και πάμε το Ηράκλειο και τον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο, σε ακούμε.
Ναι. Ναι, δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς σημείο.
Τώρα ακούγεσαι καλύτερα. Αν μπορείς να επαναλάβεις από την αρχή του ρεπορτάζ, γιατί είχε πολύ κακή σύνδεση.
Λοιπόν, ωραία, Δημήτρη, ναι, 55 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης τουλάχιστον 8 αγνοωμένων. Δύο σκάφη ανοιχτής θαλάσσης ελληνικής ακτοφυλακής επιχειρούν στην περιοχή μαζί με παραπλέοντα εμπορικά πλοία. Το σκηνικό, το δράμα, θα λέγαμε, ξεκίνησε γύρω στις 7 το απόγευμα, όταν το παραπλέον δεξαμενόπλοιο 21 Μάλτα Αράλ ενημέρωσε τον θάλαμο επιχειρήσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι διακρίνει ένα μικρό σκάφος έμφορτο επιβατών, το οποίο έχει ακινητοποιηθεί και κινδυνεύει να βυθιστεί. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ξεκίνησε, κινητοποιήθηκε η ελληνική ακτοφυλακή, έφυγαν τα σκάφη του λιμενικού από την Ιεράπετρα, ειδοποιήθηκαν παραπλέοντα εμπορικά να σπεύσουν επίσης. Στο μεταξύ το δεξαμενόπλιο κατάφερε, κατεβάζοντας τη δική του σωστική λέμβο, να περισυλλήξει σταδιακά 32 τελικά επιβαίνοντες, ανάμεσα στους οποίους μία γυναίκα και ένα κοριτσάκι, όλοι οι άλλοι είναι άνδρες. Το Super Puma της πολεμικής αεροπορίας που έφτασε επίσης γρήγορα στην περιοχή κατάφερε να περισυλλέξει, να ανασύρει 5 ανθρώπους μέσα από το νερό. Οι 5 αυτοί οδηγήθηκαν στην Κάρπαθο, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει τραυματισμός μεταξύ τους. Οι υπόλοιποι 32 αποβιβάστηκαν σώοι σήμερα το πρωί από το δεξαμενόπλιο, με την βοήθεια βέβαια μικρότερων σκάφων, στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Φιλοξενούνται προς ώρα στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης. Έγινε σε όλους rapid test. Είναι αρνητικό αυτό το πρώτο τουλάχιστον. Και έχουν λάβει τροφή, ρούχα και όποια άλλη βοήθεια χρειάζεται για να δούμε τι μέλγενέστε στην πορεία. Το σκάφος το δουλεμπορικό είχε ξεκινήσει από την Τουρκία, ακολουθώντας το συνήθι δρόμο, την συνήθι όδευση των δουλεμπών νότια της Κρήτης, από το νότιο κρητικό πέλαγος, με κατεύθυνση την Ιταλία.
Γιώργο, υπάρχει και μια φωτιά, είναι υπό έλεγχο, μεταξύ Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου.
Ναι, περίπου την ίδια ώρα που κινητοποιήθηκαν οι αρχές στη θάλασσα, κινητοποιήθηκαν και στη στεριά. Η αιτία είναι η ίδια, είναι οι ισχυροί πνέοντες άνεμοι, έντασης 8 μποφόρ. Οι πρώτες φλόγες λοιπόν εκδηλώθηκαν γύρω στις 7 το απόγευμα στην περιοχή Πρίνα, στην Ιεράπετρα, μεταξύ Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου. Κινητοποιήθηκε τοπική πυροσβεστική δύναμη, αλλά και ενίσχυση, στάθηκε και ενίσχυση από την πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου. Είναι ευτύχημα που εκείνη την ώρα ήταν μέρα ακόμα και πρόλαβε το πυροσβεστικό ελικόπτερο που σταθμεύει μόνιμα στο Ηράκλειο να κάνει τουλάχιστον 3-4 ρήψεις νερού, που αποδείχθηκαν κέρυες κρίσιμες, γιατί η πυρκαγιά, αν και έκαιγε όλη τη νύχτα, περιορίστηκε μέσα σε μια δύσβατη περιοχή με φαράγγια. Πάνω από 100 πυροσβέστες βρέθηκαν στο σημείο και εθελοντές. Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Απειλούνταν δύο οικισμοί, ο ίδιος το χωριό Πρίνας, όπως και η Καλαμάφκα. Τελικά το πρωί σήμερα, με τη βοήθεια και τριών ελικοπτέρων πλέον, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Παραμένουν βεβαίως υπό τον φόβο αναζωοποίησης ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή.
Μάλιστα, Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 12χρονος όταν ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του απορριδευτικό κανάλι στον οικισμό Μαύρικα στην Καρδίτσα. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Δώρα Μήτρα. Δώρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, μιλάμε για μια ταγωδία. Αθρινή η Καρδίτσα, αθρινούν και κάτοικοι του οικισμού Ρωμά στη Μαύρικα το χαμό του 12χρονου αγοριού που ανασύρθηκε χθες νεκρό απορδευτικό κανάλι. Τώρα το αγόρι είτε έπαιζε δίπλα στο κανάλι και έπεσε μέσα, είτε μπήκε, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι εδώ του οικισμού, για να δροσιστεί, γλίστρησε και παρασύρθηκε και τελικά ανασύρθηκε νεκρό. Να πούμε πως οι κάτοικοι του οικισμού ανέφεραν στην κάμερα της ΕΡΤ ότι είναι η πέμπτη ζωή που χάνεται στο κανάλι και ζητούν άμεσα από τους αρμόδιους φορείς να φραχθεί ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση στα παιδιά, τα οποία μπαίνουν μέσα σε αυτό κάποιες φορές, ειδικά υπό συνθήκες κάθαμα, διαφεύγοντας την προσοχή των ενηλίκων για να δροσιστούν και να μην θρηνήσουμε άλλο θύμα. Να πούμε τώρα ότι για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του 12χρονου γίνεται προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία, νεκροτομή και η κηδεία το αναμένεται αύριο.
Μάλιστα. Δώρα, να σας ευχαριστήσουμε. Για δύο απόπειρες βιασμού και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατηγορείται πλέον ο 25χρονος που συνελήφθη τον περασμένο Μάιο μετά από άσεμνες πράξεις που έκανε σε 20 διάχρονη στην είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη, εκτολόγο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τρεις νεαρές γυναίκες, οι οποίες στα τέλη του 2020 είχαν καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές την απόπειρα βιασμού σε βάρος τους από νεαρό άντρα, τότε δεν γνώριζαν τα στοιχεία. στοιχεία του. Όταν όμως είδαν τον περασμένο Μάιο το βίντεο από την επίθεση του 22χρονου σε βάρος νεαρής γυναίκας στην είσοδο της πολυκατοικίας της στη Νέα Σμύρνη, τότε επανήλθαν στις αρχές και τον αναγνώρισαν. Ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα για το θέμα. Μετά τη μελέτη των στοιχείων, ο εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της απόπειρας βιασμού, για δύο απόπειρες βιασμού και προσβολή για αιτήσια της αξιοπρέπειας σε βάρος τριών γυναικών. Οι επιθέσεις έγιναν στις 6 Αυγούστου του περασμένου χρόνου σε βάρος μιας 22χρονης κοπέλας στην είσοδο της πολυκατοικίας της στη Νέα Σμύρνη, με τον ίδιο ακριβώς δηλαδή τρόπο που παρακολουθήσαμε και μόλις 3 μήνες πριν. Και οι άλλες δύο επιθέσεις έγιναν στις 3 Σεπτεμβρίου του 2020 σε βάρος μιας 19χρονης και μιας 28χρονης κοπέλας. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο 22χρονος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ακόμη 4 γυναικών και η δίκη του έχει αναβληθεί λόγω των διαδάξεων του κορονοϊού από το αυτόφορο πλημελιωδικείο της Αθήνας. Έχει προσδιοριστεί να γίνει εκ νέου το Σεπτέμβριο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.
Άννα, να σας ευχαριστήσουμε. Φτωχό τώρα από χθες το Ελληνικό Θέατρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάγια Λιμπροπούλου. Το πορτρέτο της θα σκιαγραφεί σε Έλληνα Νοφωτής. Του Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έφυγε μία από τις πιο μεγάλες ηθοποιούς της χώρας, με μεγαλείο και χιούμορ και αυτοσαρκασμό πάνω στη σκηνή, απαράβιο. Έφυγε μία από τις θεατρίνες μιας εποχής όπου η δύναμη της πίστης, το όραμα του σκηνοθέτη μετρούσε. Δανείζομαι αυτές τις γεμάτες αγάπη και ένταση φράσεις της ηθοποιού Μάγια Παπαδημητρίου στο Facebook για το φεβιό της δασκάλας της, της Μάγιας Παπαλιμπεροπούλου. Η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά χθες το μεσημέρι και οι πρώτοι που αντιλήφθηκαν την απόλυτη σιωπή της ήταν οι επώνυμοι πειραματές της και συναδελφοί της φυσικά. Για μια ευαίσθητη φιγούρα και έθραυστη παρουσία με έντονο βλέμμα και εκφραστική φωνή κάνει λόγο στο κείμενο αποχαιρετισμού η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θυμίζοντας ταυτόχρονα το ξεκίνημα της ηθοποιού πλάι στον Κάρο Λοκούν στο ξαφνικά πέρασε το καλοκαίρι του Τένεσι Ουίλιαμς. Ενώ ο Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλος Γερμανουλάκης υπογραμμίζει από την πλευρά του την πολυσχηδή προσωπικότητα της ηθοποιού, λέγοντας η Μάγια Λιμπεροπούλου δεν ήταν μόνο μια μοναδική ηθοποιός, ήταν και σκηνοθέτης και μεταφράστρια, ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος, μια διανοούμενη που ζούσε και ανέπνεε μέσα στο θέατρο. Σε ηλικία 81 χρόνων έφυγε, όπως σωστά είπε Δημήτρη, από τη ζωή χθες η Μάγια Λιμπεροπούλου. Γεννήθηκε στα Πατήσια της δεκαετίας του 40, ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το θέατρο στα σχολικά της χρόνια. Η πρώτη θεατρική μάλιστα παράσταση που μνημόνευε αρκετά συχνά και η οποία την έκανε να ερωτευτεί την υποκριτική τέχνη ήταν ο Ερίκος ο Πέμπτος. Σπούδασε επισήμως νομική και ανεπίσημα, κρυφά δηλαδή από τους γονείς της θέατρου, πλάι στον απόλυτο δάσκαλο του Κάρο Λοκούν. Έγινε απομαθήτρια κατευθείαν πρωταγωνίστρια το 58 στο ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι του Τένις Ουίλιαμς. Ο Κούν πάντα έπαιρνε νέους ανθρώπους και τους έδινε πρώτους ρόλους κατευθείαν, θυμόταν σε πολλές συνεντεύξεις της. Παρέμεινε στο πλευρό του Κούν μέχρι τις αρχές του 70. Στη συνέχεια δοκίμασε την τέχνη του κινηματογράφου στο Παρίσι και από το 2010 συνεργάζονταν με το Εθνικό. Ανατρέχοντας τους ρόλους με τους οποίους η Μάγια Λιμπεροπούλου έχει ταυτιστεί στη μνήμη των θεατών, ας θυμηθούμε τις Δούλες το 2005, η Ιλιάδα 2010, Άγγελοι σε Αμερική 10, επίσης το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα το 2013. Είναι μακρύς ο κατάλογος. Είχε διατελέσει συμπληρωματικά να πούμε και καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Πάτρας. Δημήτρη.
Σας ευχαριστούμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να περάσουμε και στις σημαντικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο με την Έλληνα Λεβίζου.
Να ξεκινήσουμε από τη Δυτική Ινδία που πλήττεται από τους μουσώνες. Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής από τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες, κυρίως στο κρατήδιο Μαχράστρα, όπου εκεί έχουν κοπεί και δρόμοι λόγω των κατολισθήσεων και έχουν πλημμυρίσει οι πόλεις. Μάλιστα, μερικά τμήματα πόλεων είναι κάτω και από έως και 5 μέτρα νερού, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς οι αρχές άνοιξαν τα φράγματα και υπερχείλισαν τα ποτάμια λόγω των σφοδρότων βροχοπτώσεων. Να θυμίσουμε ότι είναι η εποχή των μουσώνων στην Ινδία. Ωστόσο, αυτές οι βροχοπτώσεις χαρακτηρίζονται εξαιρετικά σφοδρές από τους μετεωρολόγους. Την ίδια ώρα στην κεντρική Κίνα συνεχίζεται το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις πλημμύρες. Μάλιστα τα σωστικά συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν με φουσκωτά από τα σπίτια τους κατοίκους πόλεων στην επαρχία Χενάν. Να θυμίσουμε ότι στην πρωτεύουσα Τζεντζού πριν από τρεις ημέρες έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι μέσα στο μετρό που πλημμύρισε από τις βροχοπτώσεις. Σφοδρότατες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, καθώς και εκεί υπερχείλησαν τα ποτάμια, και οι αρχές προσπαθούν και εκεί να πάνε σε περιοχές που δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμα και να βοηθήσουν τους κατοίκους. Η επαρχία Χενάν είναι η τρίτη πολυπληθέστερη μεγαλύτερη επαρχία της Κίνας. Και να πάμε και στο Αφγανιστάν, όπου εκεί οι αμερικανικές δυνάμεις επιβεβαίωσαν μέσω του Πενταγώνου ότι συμμετείχαν με αεροπορικές επιδρομές στην προσπάθεια των αφγανικών δυνάμεων να αναχαιτήσουν την προέλαση των Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν προελάβουν μετά την αποχώρηση των αμερικανικών και τοϊκών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι ελέγχουν τώρα το 90% των περιοχών της χώρας, κάτι ωστόσο που διαψεύδει η κυβέρνηση της Καμπούλ.
Έλληνες, ευχαριστούμε. Πολιτισμός. Το αποτελεσματικά σωζόμενο σατυρικό δράμα του Σοφοκλή Χνευτέ σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Μαρμαρίνου, καθώς και η κρεουργία του Γιάννη Μαυριτζάκη σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκέβα, φιλοξενούνται από σήμερα σε Μεγάλη και Μικρή Επίδαυρο. Λεπτομέρειες για τις νέες παραγωγές του Φεστιβάλ Επιδαύρου από την Έλληνα Φωτή του. Έλληνα, καλησπέρα και πάλι.
Χαίρετε και πάλι. Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός σκηνοθετεί ένα σπάνιο έργο του Σοφοκλή, ειδικά άγνωστο στο κρατή κοινό, λόγω για τους συχνευτές, ένα αποσπασματικά σωζόμενο σατυρικό δράμα που μας χαρίζει τη μοναδική αφήγηση που διαθέτουμε σε δραματικό έργο για το πώς έφτασε η μουσική στα αυτιά των ανθρώπων. Επιπλέον μας δίνει τη σημαντική πληροφορία σε ό,τι αφορά την πραγματική πατρότητα της μουσικής. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο Μεγάλο Θέατρο της Επιδαύρου, οι Χνευτές και το πώς τελικά η πατρότητα της μουσικής χρεώνεται στον Απόλλωνα και όχι στον Ερμή, που την αντάλλαξε τελευταία στιγμή για ένα κοπάδι βόρεια. Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός επιλέγει την παράσταση την ιστορική έμετρη απόδοση του 1933 του Εμμανουήλ Δαβίδ. Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων Χάρης Φραγκούλη στο ρόλο του Απόλλωνα, Μαλή Μουτούση στο ρόλο της Κυλλήνης, ενώ σε ρόλο έκπληξη θα δούμε το Σταμάτη Κραουνάκη ως Σιλινό. Και από το Μεγάλο στο Μικρό Θέατρο, εκεί όπου σήμερα και αύριο συνεχίζεται ο νέος κύκλος του φεστιβάλ που θέλει σύγχρονους γραφείς να αντλούν την έμπνευσή τους από αρχαία κείμενα. Το έργο Κρεουργία του Γιάννη Μαυριτσάκη σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σκέβα βασίζεται στις Βάκχες του Ευρυπίδη και ακόμα περισσότερο στο σκοτάδι και στο ένιγμα του πιο τελετουργικού έργου της αρχαίας θεατρικής γραμματείας. Ο Γιώργος Σκέβας αναλαμβάνει να φέρει επί σκηνή στην Κρεουργία ένα έργο στο οποίο όλα συμβαίνουν σε μια εικονική πραγματικότητα όπου κυριαρχεί ο έλεγχος και η συνεχής παρακολούθηση. Ο Μάξιμος Μούρης, ο Γιώργος Νούσης και η Κόρα Καρβούνη ερμηνεύουν τα βασικά πρόσωπα των ηρώων της Κρεουργίας. Δημήτρη.
Έλληνα, ευχαριστούμε. Ο καιρός. Για αύριο Σάββατο στην Κρήτη, Μακεδονία και τη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σημερινή απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Αναμένεται βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα υπηρετικά της μεσημβρίου απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θερεάς και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, στα υπηρετικά θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς, στα νησιά του Νίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα στους 33, ενώ στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει στους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από τις προμεσημβρινές ώρες, σποραδικές καταιγίδες βελτίου θα υπάρξει το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου στα Διεθνή Έλληνα Λουσίνα Συντάξη από το μικρόφωνο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Παπακυρίση. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή του Θωμά Σίδερη. Αφύλακτη διάβαση. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.